Wel, dyna ni wedi bod yn edrych ar y deg gorchymyn a heddiw yn dod at y trydydd o'r gorchmynion. Na chymer enw'r arglwydd y ddiw yn ofer. Oherwydd ni bydd yr arglwydd yn ystyried yn ddieuog y siawl sy'n cymryd ei enw yn ofer. Di'r PowerPoint i fyny gyna ti? Na fo. Reit. Ydy pobl yn cael trafferth efo eich enw chi o gwbl? Rhaid i mi gwadda, mae cael enw fel fy i ni yn golygu, wel, bod rhaid i mi roi fyny efo pobl yn gwneud pob math o bethau efo fa. A pobl byddwch chi'n dychmygu falle bydde yn digon call i wneud yn iawn. Hynny wedi cymwch chi rywun fel Richard Cunningham, sydd yn rhedeg UCCF. Felly mae'n ddyn call, mae'n ddyn cyfrifol, mae'n ddyn di bod yn un o brifysgolion gorau y wlad ac yn y blaen. Er mae'n wedi fangor oedd o, wedi dod. Ond ies i ar bwyllgor efo Richard am 10 mlynedd. Ac hyd yn oed ar ddiwedd y 10 mlynedd, oedd o'n dal i sillafu'n enw i'n anghywir. Lle Dafydd, efo un F, oedd o'n rhoi dwy F, ac oedd o'n rhoi un D ar y diwedd. A dwi'n gwybod sawl tro oedd wedi cael y cyfnodion efo'r peth yn iawn ac yn y blaen, ond oedd o'n dal i ddeud o, i'w ynganu fo'n anghywir, ac wrth gwrs pobl yn deud Dafydd yn lle Dafydd. Mae autocorrect ar y ffôn pan dwi'n rhoi yn enw fewn, mae eisiau newid o'n dafft. A mae hynny wrth gwrs yn rhywbeth mae lot o bobl yn meddwl sydd yn addas iawn, ond dyna fo. A wedyn wrth gwrs yng nghyfenw i, job, wel, gawson ni enghraifft pan oedden ni yn gwneud cais am gael statws elusennol. Oedden ni'n danfon yr dogfennau ffwrdd i'r Comisiwn Elusennau. Ond mae'n fwy bod nhw yn defnyddio Google Translate, achos oedd yn dod nôl, mae'n enw i of Mr Swydd. Sydd, chymora, yn cael job, neu wrth gwrs hefyd cael galwad ffôn o ryw call centre mewn ryw wlad arall. Hello, is that Mr Job? Pob math o bethau cael ei ddeud wrth ddefnyddio yn enw i. Taswn i berson sensitif yna fysa fo'n dipyn o drafferth, ond mi ydw i weithiau'n blino ar y cyfan. Juliet ddwedodd yn Rama Shakespeare, what's in a name? That which we call a rose by another name would smell as sweet. Di'r enw ar un olwg ddim yn cyfri ac eto mae, ond ydy. Ac wrth droi at y trydydd o'r gorchmynion yma, da ni'n gweld fod Duw yn deud na da ni ddim o'r chwarae gwmpas efo'i enw fo. Na chymer enw'r arglwydd y Duw yn ofer. Oherwydd ni fydd yr arglwydd yn ystyried yn ddieuog y sawl sy'n cymryd ei enw'n ofer. Be sy'n fan yma? Ydy Duw yn berson mor hunan bwysig, hunan amddiffynol a sensitif, fel nad ydy o ddim yn gallu dioddau unrhywun yn camddefnyddio ei enw, a'i dynesydd. Rhywun sydd yno fo gymaint o gynsyrn dros i ogoniant a'i statws i hunan, fe'n alluoddau neb yn gwamalu am ei enw fo. Ni fydde'r math yna, Duw ddim yn rhywun fydde'n unrhyw barchu llawer yna fydde. A nid yna sut yn ydy Duw. Di o ddim yn ansicr ohono fo'i hunan. Un o'n nodweddion Duw ydy fod o'n hunan ddigonol. Di o'n dibynnu ar neb arall. Da ni'n dibynnu ar oxygen i allu anadlu. Da ni dibynnu ar fwyd i ni allu byw. Da ni dibynnu ar yn gilydd i gynnal yn gilydd. Pan da ni'n blant, da ni dibynnu ar yn rhieni. Pan da ni'n mynd yn hen, da ni dibynnu ar yn plant. Da ni'n ddibynnol yn dydyn ni, ond tydy Duw ddim. Diom yn ddibynnol am ei gynhaliaeth achos mae yn dragwyddol. Diom yn ddibynnol arno ni am ei hapusrwydd, am ei fodlonrwydd. Mae'n gwbl hynna'n ddigonol a hynna'n ddibynnol ac yn gwbl sicr yn ei berson i hynna'n. Holdi'r gorchymyn yma ddim yna er ei les o. Nid er mwyn amddiffyn Duw yma'r gorchymyn yma. Mae'r gorchymyn yma er yn lles ni, er yn bodlonrwydd ni. Mae'r gorchymyn yma'n dda ar yn cyfer ni. Ar gyfer yn bodlonrwydd, yn apusrwydd, yn tywelwch calon a meddwl. A felly gadwch i ni ystyried rhai pethau wrth feddwl am hwn. A'r peth cyntaf ydy bod yr enw yn cynrychioli y person yn dydy. Os fyddai'n deud enw Lydia, mi fydd pawb yn troi ag edrych draw fannau a ryw hogan fach, da ni'n gwybod sydd yn byw'n Llangefni ac yn rhannu tu efo Caleb, Naomi, Daniel a'i rhieni. Ni, pan da ni'n deud Lydia fan yma, da ni'n gwybod, rei, dyna ni, dyna. A mae o'n fwy'n just gair, mae o'n berson, neu mae hi'n berson. A da ni yn meddwl am bopeth sydd ynglyn â Lydia felly. Mae enw Duw yn ei gynrychioli fo. A tydi Duw ddim am yn ei golli allan ar ddim o'r hyn ydio fel Duw tragwyddol. Yn dad, mab ac ysbryd glân. Chi'n gweld, mae yna fwy nag un Lydia. Achos yn ni yn yr eglwys yn Aberystwyth, yr eglwys o Fenglaidd Gymraeg yn Aberystwyth, ac yn deud yr enw Lydia, falle mae nid Lydia Rhys fydden nhw'n meddwl amdani, ond Lydia Francon Adams sydd yn ferch i'r gweinidog yn Aberystwyth, ac oedd hi yma chydig wythnosau yn ôl ynddi. A mae'r ddwy Lydia, maen nhw yn unigryw, maen nhw yn wahanol i'w gilydd ac yn y blaen, ond pan dyn ni'n dod at Duw, mae Duw yn gwbl wahanol. Mae Duw'n gwbl ar wahân i unrhyw beth arall da ni'n gwbl amdano fo. Mae Duw yn sanctaidd. Mae'n ffordd nad oes dim byd arall yn sanctaidd. Mae o mor ar wahân i bob dim arall uwchlaw, bob dim arall. Mae'n oleini pur. Mae'n bur, mae'n, wel, cariad yw Duw ynddi. Duw, cariad yw. Mae'n dri person mewn un Duw. Mae'n dragwyddol, mae'n holl alluog, mae'n holl gyfoethog, yn holl wybodus, yn ddigyfnewid, yn hynna'n ddibynnol, yn frenu i'r bydysawd, a phob bydysawd arall fedre fod. Mae'n ben ar angylion, oherwydd i fod gymaint uwch na hwy. Mae'n gwbl, gwbl unigryw. A di Duw ddim eisiau ni golli allan ar ddim o rhyfeddod ar gogoniad hwnnw. A nid hyn yn oldeb ydy hynny, nid dangos ei hun yna. Ni pwy bysau am golli harddwch machlyd hael rhyfeddol. Mae rhywbeth, os dyn ni'n ei weld o, mae'n greit cael rhannu efo pobl eraill, ac yn wir ar Facebook a Twitter, ac mae ydych chi'n cael pobl yn rhoi lluniau i rannu. Ew, mae'n fachlyd gwych heno, a mae'n rhoi lluniau i fyny i ddangos. Pwy fydde yn colli rhyfeddod o ddal babi newydd yn ei freichiau? Mae'n brofiad gwych, a dyn ni eisiau bobl eraill brofi yr un peth. Clywed cân gan lais swynol. A mae Duw'n fwy gogoneddus na'r cyfan. A mae eisiau i ni fedru profi hynna i gyd. Ac felly pan dyn ni'n sôn amdano fo, mae eisiau i ni allu allu amgyffred rhywbeth o goniant yr hyn ydio, achos mae'r enw'n cynrychioli'r person. Fod yn y llew ar wrach, pan mae y plant y Pevensies wedi mynd i dŷ Mr and Mrs Beaver, a mae rhywun yn deud Aslan. Ac er nad i plant y Pevensies erioed wedi clywed amdano fo'r blaen, yn eu calonau pan maen nhw'n clywed gair Aslan, mae rhywbeth yn llamu yn eu calonau nhw. A felly mae fod pan dyn ni'n deud enw Dyw. Pan dyn ni'n meddwl am Dyw, bod ni'n cael yn llenwi efo rhyfeddod. Waw! Dyma chi rywun sydd y tu hwnt i bob dim fedrwn ni i ddychmygu. Felly wrth ni glywed neu ddeud neu feddwl am Dyw, bod ni'n cael yn llenwi a rhyfeddod o'r Dyw gogoneddus yma sydd yn ben pob creadigaeth i gyd. Ac oherwydd hyn, felly, mae'r ffordd da ni'n siarad am Dduw yn cyfri. Chi'n cofio yr enw roedd o Dduw iddo ei hun wrth Moses. Oedd Moses wrth y berth yn llosgi, Dduw yn dweud, dwi'n dy ddanfon di at fy mhobl sydd yn yr aifft. A Moses yn dweud, wel, be di dy enw? Pwy gai ddeud sydd? A mae Dduw yn rhoi'r enw yma, Yahwe. Oedd pobl arfer meddwl mae Jehova oedd oherwydd y ffordd mae'r iaith Hebraeg yn cael ei sgwennu ac yn y blaen. Ond erbyn hyn, maen nhw'n reit siwr mae Yahwe ydy y ffordd yr enw oedd yn cael ei roi. Ydwyf, my fi yw. A oedd yr Iddewon gymaint o ofn torri'r gorchymyn yma fel bod nhw'n gwrthod deud yr enw hyd yn oed. Oedden nhw'n barod i ddeud yr enw rhag ofn bod nhw yn torri'r gorchymyn i gymryd enw Dyw yn ofer. Dyna pam oedden nhw'n cynhyrfu gymaint pan oedd Iesu yn dweud, my fi yw. Y wirwn oedd e'n neud bar ar bywyd a goleun i'r byd ac yn y blaen. Oedd y my fi yw yma. Oedden nhw, mae o'n cablu. Mae o'n torri'r trydydd gorchymyn na chymer fe enw i yn ofer. Rwan, dwi'm yn credu bod Dyw wedi bwriadu i bobl ofni enw fo yn y ffordd yna. Ond ar y llaw arall, hynny fel oedd Gwydion yn deud, mae pobl weithiau yn defnyddio enw Dyw neu enw Iesu Grist just fel rheg. A mae'n gyffredin iawn. Mae'n mor gyffredin, dwi'n cofio rai blynyddoedd yn ôl, oedd na blentyn mewn rhyw ysgol yn Lloegr pan oedd yn clywed am hanes yn Nadolig yn gofyn i'r athrawes, wel, pam bod nhw wedi rhoi rheg fel enw i'r baban? Achos dyna'r unig i destun oedd wedi clywed Iesu Grist yn cael ei ddefnyddio fel rheg. A wrth gwrs, mae peidio cymryd enw Dyw yn ofer, mae'n golygu peidio ei ddefnyddio fel rheg, yndi. Ond mae llawer mwy na hynny dwi'n credu. Yn gyntaf, meddyliwch am hyn, mae Dyw yn ein clywed ni pan dyn ni'n siarad amdano fo. Mae'n clywed y ffordd rydyn ni'n ei drafod o. Pan dych chi'n siarad am rywun, hawdd weithiau, deud rhywbeth pan dyn nhw ddim yna. Chi'n mwyn siarad tu ôl cefn rhywun, mae'n hawdd iawn deud rhywbeth na fyddech chi byth yn deud i wyneb nhw, sen nhw yna. Da ni ddim fod siarad tu cefn i bobl, ac eto, da ni gyd wedi gwneud hynny, ynddo ni? Da ni wedi siarad tu cefn i bobl a deud pethau a sen nhw'n gwybod bod ni wedi deud nhw, da ni'n gwybod bod sen nhw yn meddwl yn ddrwg ohono ni. Felly pa mae pobl yna, da ni'n ofalus ydyn ni'n siarad amdanyn nhw. Pan da ni'n siarad am Dyw, y Dyw holl bresennol, mae yma, mae'n clywed, mae'n gweld be sydd yn digwydd. A mae'n clywed. Fedrwch chi ddim siarad tu ôl i gefn Duw. Mae'n gweld sut dyn ni'n deud i enw fo. Pan dyn ni'n canu yn emynau, a lot o emynau'n sôn amdano fo'n dydyn nhw. A mae'n gweld sut dyn ni'n defnyddio'r geiriau yna wrth i ni ganu'r emynau. Dyna pam bod i mor anodd pan ydych chi'n clywed gêm genedlaethol ac yn y blaen y dyrfan morio canu gaid mi oedd awgred Jehova. A gwybod na, nad yw'n golygu dim byd iddyn nhw. I'r mwyafrif ohonyn nhw beth bynnag. Felly, a Duw'n clywed pan dyn ni yn defnyddio enw fo neu'n siarad amdano fo. A ddylai hynny wneud ni fod yn ofalus. Yn ail, mae pobl yn clywed ni yn siarad amdano fo. Dydy'r rhan fwyaf o bobl ddim yn darllen y Beibl. Lle maen nhw'n clywed am Dduw ydy yn yn sgwrs ni. A maen nhw'n tynnu i darlun o Dduw o'r hyn dyn ni'n ddeud amdano fo. Y ffordd dyn ni'n cyfeirio ato fo. Y ffordd dyn ni'n siarad amdano fo. Felly, sut dyn ni'n siarad amdano fo? Yn cofio Helen Rosevere yn dod yma. A bob tro oedd hi'n deud yr enw Jesus. Oeddech chi'n teimlo bod na ryw gariad yn ei chalon i teg ato fo? Dyma rhywun gwerthfawr. Mae eisiau bobl ddeall pan dyn ni'n siarad am Dduw bod ni'n siarad am y person mwy agogoneddus, mwy sanctaidd, mwy rhyfeddol. Bod nhw'n cael rhyw fath o deimlad o'i ogoniant, o'i gariad rhyfeddol tuag ato ni. Mae pobl yn tynnu i darlun o Dduw o'r ffordd dyn ni yn siarad amdano fo. Felly mae hwnna yn reswm arall i ni fod yn ofalus yn y ffordd dyn ni'n siarad am y Dduw. Wrth gwrs, un peth arall gwerth nodi. Ydy, mae pobl yn gweld ni'n siarad am y Dduw. So, os dyn ni'n siarad am Dduw mewn un ffordd, ond yn byw mewn ffordd arall, yna maen nhw'n mynd i fod yn tynnu rhyw gasgliadau am Dduw yn dydyn nhw. Mae Paul yn sôn o Timotheus am rai sydd yn cadw ffurf allanol crefydd, ond yn gwadu ei grym hi. Maen nhw gallu siarad. They talk the talk, but they don't walk the walk. Os da ni'n byw fel se Duw ddim yn cyfri fyny yn bywydau, yna stym bots be da ni'n ddeud, di pobl ddim yn mynd i'n credu ni yn aden. Felly mae eisiau gwylio sut da ni'n siarad am y Duw. Oedd na bobl, oedd Paul yn cyfeiri at nhw, oedd i geiriau nhw dweud un peth am Duw, ond i bywydau nhw dweud beth arall. A mae eisiau ni beidio bod felly. Mae peidio cymryd enw Duw yn ofer yn golygu bod ni yn anwylo enw Duw, bod ni'n caru enw Duw a bod ni'n dilyn Duw. A mae hynny felly yn golygu, mae'r enw cynrychiol i'r person, mae ffordd da ni'n siarad am Duw'n cyfri, mae'r ffordd da ni'n meddwl am Duw yn cyfri, yn dydy. Da ni wedi gweld o'r blaen yn y pen draw, nid yw'r hyn sydd yn allanol sy'n dangos ydyn ni'n blant i Dduw a'i peidio. Mae'r ffordd da ni'n meddwl am Dduw yn cyfri. Be sydd yn y galon wrth feddwl am Dduw? Yn union fel y mae'n geiriau amdano fod i gyfri. Ddyliwch yr enghraifft. Ydy o'n Dduw pell iawn? Rhywun sydd yn gwneud dim byd go iawn yn bywydau ni. Oedd yn gweithio yn y Beibl. Mae o'n y nefoedd. Mae'r nefoedd yn bell o'r ddaear. Mae'n y capel falle pan dyn ni'n dod at yn gilydd i waddoli. A mae yna ar gyfer pan fyddwn ni'n marw, da ni'n gobeithio, ond di o ddim lot i wneud efo'r byd yma. Di o'm lot i wneud efo'r byd lle mae Donald Trump, Boris Johnson, a Vladimir Putin, a Xi Jinping, a di o'm llawer i wneud efo beth sy'n digwydd ar yr iard ysgol, neu yn y swyddfa, neu yn y siop, y ffordd dwi'n trin ymrawd yn chwaer ac yn y blaen. Ydy Dyw yn Dyw pell, neu ydy'n Dyw real ag agos i ni? Os da ni eisoes wedi deud, ydy da ni? Mae Dyw'n llond pob lle presennol ym mhob man. Nesa. Ydy o'n Dyw blin? Dyn ni'n meddwl amdano fel rhyw ysgol feistr mawr blin yn eistedd yn y nefoedd yn gwylio ni bob munud rhag i ni gymryd cam allan o'i archmynion o. Ydy gwir Dduw. Mae hynny Big Brother is watching you neu Big God is watching you. Dyn ni'n gwybod mae'n ei dyna'r gwir Dduw yna. Y gwir Dduw wedi hwnnw sy'n wedi caru'r byd gymaint fel y danfonodd o'i unig anedig fab i farw drosto ni, dros yn pechod yn ni. Hynny di, mae ofn Dduw yn barchedig ofn. Mae wedi briodi efo cariad at Dduw yn ydy, achos bod o wedi'n caru ni. Chod dyna sydd yn wir am Dduw. Tydy Dduw ddim weithiau yn sanctaidd ac yn casau pechod, a gweithiau yn caru pechaduriad. Mae Dduw bob amser yn sanctaidd. Mae Dduw bob amser yn erbyn drygioni. Ond mae Dduw bob amser yn Dduw cariad hefyd. A sydd yn estyn allan teg at rai fel chi a fi i ni brofi drygaredd a'i ras o. Mae o'i ofn i a pharchedig ofn, ond mae'n un sydd â'i gariad yn llosgu'n ddyfnach nag y gallwn i ddychmygu. Diom yn Dduw cryntachlyd. Da ni'n gorfod fforsio bendithion allan o'i ddwylo fo. Nach am yr enw'r ardwyd y Dduw nofer, meddyliwch yn dda am Dduw. Neu da ni weithiau meddwl amdano fo fel Dyw'r gwas bach. Yr un sydd yna er mwyn i ni allu i ddefnyddio fo. Er yn lles ni ac er yn gogoniant ni. Da ni weithiau'n gallu gwneud hynny. Da ni'n ei drin o fel rhywbeth o genie fel oedd gan Aladdin i bopio fyny pan da ni angen rhywbeth wedi'i wneud. Neu bod ni'n gallu ddefnyddio fo i gael mantas i ni'n hynny'n. Dyna ddigwyddodd efo Anna neu Iesu'n Sapphira, ynde? Chi'n cofio'r hanes yn y Testament Newydd? Oedd Dyw ar waith, oedd llawer o bobl yn dod i gredu'n Iesu Grist ac oedden nhw'n dod i gar Iesu Grist. A dyma un Barnabas oedd ei enw fo, dyma fo'n gwerthu tamed o dir, a dyma fo'n rhoi'r arian ar gyfer yr eglwys i ddefnyddio i helpu'r rhai oedd yn dlawd. Oedd pawb yn dweud, waw, Barnabas, mae o'n rhywun arbennig iawn. Ac oedd Anna neu Iesu'n Sapphira, meddwl, sy'n ni'n hoffi chydig bach o'r cywdas yna, sy'n ni'n hoffi chydig bach o'r enw da yna. So dyma nhw'n mynd â gwerthu darn o dir. Cadw rhywfaint iddyn nhw hunain, fel wrth gwrs oedd ganddyn nhw hawl i wneud, rhoi chydig, rhoi tamed ohono fo i'r eglwys, ond dyma nhw'n deud bod nhw wedi rhoi'r cwbl lot. Achos bod nhw eisiau i bobl feddwl bod nhw'n gret. Ac oedden nhw'n trio defnyddio y Dyw. Nid yw sugar daddy ydy o yn y nefoes yn siŵr o faddau popeth i ni achos da ni ddim mor ddrwg â hynny. Beth bynnag da ni'n neud fydd o'n barod i gamu mewn a'n helpu ni. Wrth gwrs mae Dyw'n gofalu amdano ni, ond gall ni droi hwnna'n hanner gwirionedd yn dydyn ni. Trwy ddweud rhywsut fod Dyw yna just i'n helpu ni a just i ni O bod yn iawn sut i weddio ar unig fath a maen nhw'n rhoi rhyw arian fewn i'r slot machine er mwyn cael rhyw ddiod allan. Da ni'n rhoi'r weddi iawn i Dduw a dyna fo, mi fydd o'n siŵr o roi ni beth yn isio. A Dduw'n cymryd eich pechod chi o ddifriaf i. Dyna pam mae nid peth bach oedd anfon gwaredwr i'r byd. Nid peth bach oedd i Iesu Grist ddod a chymryd yn lle ni ar y groes. Nid peth bach oedd i ar arglwydd wynebu'r tywyllwch ofnadwy hwnnw ar y groes er mwyn i ni beidio gorfod wynebu'r tywyllwch. Mae'n Dduw ni'n fawr. Mae'n Dduw ni'n ogonedd. Sut Dduw ydych Dduw chi? Mae'n well. Nag unrhyw beth ydych chi wedi feddwl erioed amdano fo. Mae'n fwy ofnadwy na dych chi erioed wedi meddwl amdano fo. Chymod, da ni'n gweld y storm yma, da ni'n dweud, o, diar mi, os na'i goed yn mynd i ddisgyn, sut mae'n mynd i fod. A chymod, y storm yma, di ond ddim byd o'i gymharu ar hurricanes maen nhw'n gael ochr arall môr ar ei werydd. Mae Dduw yn fwy ofnadwy nag y gallwn ni i ddychmygu. Ac eto mae gariad o'n fwy tanbaid nag gallwn ni i ddychmygu hefyd. Mae'n fwy teilwng o'n cariad yn diolchgarwch ni nag ydy ni erioed wedi sylweddoli. Cos da chi unrhyw adeg yn am y hynny, ewch i Galfaria. Ewch eto i weld sut mae o wedi dod i'r byd er mwyn yn gwaredu ni. Ewch i wylio'r gai ar ddaeth yn gnawd yn dioddef yn eich lle chi. Does neb tebyg iddo fo. Mae eisiau ni feddwl meddyliau mawr amdano fo. Felly, da ni yn deud mae'r enw yn cyrrychioli Dduw i hynna'n. Mae'r ffordd da ni'n siarad amdano fo'n cyfri. Mae'r ffordd da ni'n meddwl amdano fo'n cyfri. Mae eisiau ni fod falle yn fwy gofalus. Mae eisiau fi fod yn fwy gofalus nag erioed. Ond rhai cwestiynau i chi feddwl amdanyn nhw yn ystod yr wythnos. Sut mae'r enw yn cynrychioli person? Ni meddyliwch amdano chi'ch hunan. Meddyliwch am eich enw chi a sut be ydych eisiau i bobl feddwl amdano fo pan maen nhw'n deud eich enw chi? A wedyn meddyliwch am sut mae enw Dduw yn cynrychioli Dduw. Mae ffordd gallen sgwrs ni ddangos sut hyn ydy Dduw wrth bobl eraill. Pan da ni'n siarad am Dduw, weithiau yn distawrwydd ni bod ni beth yn siarad amdano fo sydd yn siarad efo pobl am Dduw. Ond dro arall, da ni yn siarad. Sut allan sgwrs ni ddangos sut un ydy Dduw wrth bobl eraill? Y trydydd peth ydy'r ffaith fod Dduw yn clywed ni, bod Dduw'n holl bresennol, yn debyg o newid y ffordd y byddwn ni'n siarad, ac efallai byddwn ni'n ymddwyn hefyd. Wedyn, sut fedrwn ni gael meddyliau da am Dduw? Sut fedrwn ni meddyliau mawr amdano fo? Meddyliau gogoneddus, meddyliau uchel. A pwynt gwneud hyn ydy'r cwestiwn olaf. Sut fydd meddwl yn dda am Dduw yn helpu ni? O'n i dweud ar y dechrau bod y gorchymynt i'r oed, nid er mwyn Dduw, ond er mwyn yn helpu ni. Y mae ffordd, mae meddwl am Dduw fel hyn a siarad yn uchel amdano fe gynnal. Sut mae o'n help i ni? Cwestiynau i chi allu myfyrio a meddwl amdanyn nhw yn ystod yr wythnos. Cadwch chi ni weddio. O arglwydd yn Dduw. Da ni'n diolch dyfod ti'n Dduw gogoneddus. A da ni'n cyfaddau'n bod ni'n aml wedi bod yn ddi feddwl wrth siarad amdana ti. wrth ganu ymynau sydd yn dy enwyd i. Maddau ni am hynny o ddiw'n tad. Ac eto, da ni eisiau cael golwg mwy ohono ti. Da ni eisiau gallu meddwl yn dda amdano ti. A da ni eisiau i bobl eraill feddwl yn dda amdano ti wrth iddyn nhw'n clywed ni yn siarad amdano ti. Da ni diolch unwaith eto bod yr arglwydd Iesu wedi deud y neb am gwelodd i a welodd y tad. A da ni'n diolch bod ni'n gallu edrych ar Iesu Grist. A trwy hynny bod ni'n gallu cael golwg arna ti dy hunan. Helpa ni edrych, helpa ni fyfyrio, helpa ni feddwl am y pethau yma. A trwy hynny o ddiw'n tad, wneud i ogoneddu dy henw dy hunan yn ymplith ni, er gogoniad ti i ti. Amen. Mi gano ni, Emyn, sydd yn sôn am gariad rhyfeddol Duw. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni allir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen pan guddiodd Duw y Tad ei wedd, aeth twllwch dydew drwy y tir er mwyn un gael tangnefedd. Boed i chi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi am gyffred ynghyd â'r holl saint beth yw lled a hyd a gichter a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly dygyr chi gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw ac iddo ef, sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ddisyfu na'i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith yn omni, iddo ef y bo'r gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythaidd. Amen.